nýja stóran dræm að siglum heimsins höf en títur læði mína fyrstu för þá sildi ég Norðurland og alveg niður á Spánar strand hver konan var það reik á gossa spör
Það var stuttu eftir fermingu, ég fór í vist í Afríku Þar hungru ljónin voru daglegt brauð Ég barðist þar við óðan fýr og stökkt honum á kafi nýl Og fekk að launum gífulega nauð Á ferðalægum heiminn, við fórum út allt Og fjandakorni næstum út í geir Timbuktu og Tokyo, Biafra og Borneo En best var alltaf þó að koma heim
Best að fór ég til Asíu og alla leiði Singapore Og augnalir þar á það nýju bar Hjælt við næst á Suðurpól Höndum bæð og fótum kól Var næstum dauður eftir þessa törn
Já, ég trúi því Eittin var í Amazon Þeim ólega frumskogi Þar heima með sáum Í sem hjáttegis verð En áður ég fór í þeirra pott Mér tókst að lauma mér á brott Og alla leið til Íslandsins Og sérst Ferðalægjum heiminn Við fórum út allt og fjandakorti næstum út í geim Til Timbuktu og Tokyo, Biafra og Borneo En best var alltaf þó að koma heim Ba-ra-ba-ra-da-ba-ra-ra-ri Kornir næstum út í geim Til Timbuktu og Tokyo Biafra og Borneo En best var alltaf þó að koma heim En best var alltaf þó að koma heim En best var alltaf þó að koma heim En best var alltaf þó að koma heim